Irratsaioa. Arratsaldeon, gu laugarren A mailako ikaslea gara. Eta gaur, gure hirugarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain, Araik sumarioa esango digu.
Asteko nahiak biharko eguraldiaren berri emango dizue. Ondoren, txiste pare bat kontatuko dituzte Asierrek eta Anderrek. Gelan aukeratutako bi asmakizun Ainhoak eta Asierrek irakurriko dituzte. Eta beti bezala, gure jokoa, pertsonaia misteriotsua, nik esango dizuet. Jarraitzeko, umora neurtzen zer den nahiak kontatuko dizue. Geroxeago, Anderrek, nahiak eta Hirurok albiste batzuk azalduko dizkizuegu. Gero, gelan prestatutako ipuin bat, ohe galaria, denen artean irakurriko dugu. Orain dela zenbait aste, Danio proiektuarekin hasi ginen. Eta horren berri, Ainhoak eta Nahiak emango digute. Jarraian, Anderrek Donostiako zinemetako estrenaldiak esango dizkigu. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak, zorionduko ditu Asierrek. Bukatzeko, dantzagauak konta bestuko dugu.
Etxe handi bat egin dut, bostekin, teiratu gainean izan bat. Lausu pizekoekin, zerua ongi ikusteko reio bat. Hidukin, lagunen dako atea.
Biharko eguraldia. Ostiralean giro lehor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperaturan ere ez da aldaketa handirik espero. Goizean goiz lanbroa agertuko da zenbait txokoetan. Baina gainerako ordutan zerua nahiko oskarbi agertuko da. Goizean haizea ahul ibiliko da. Norabide finkrorik gabe. Eta arratsaldean briska sartuko da. Ala temperatura maksimoa 25 gradu zentigrado. Ingurukoak izango dira. Berriro.
Thank you.
Lehenengo txistea. Pepito ikastarara joan da eta andereñoa esan du. Biharko hiru abesti aukeratu behar dira. Eta Pepito joaten denean bere gurasoei hiru abesti abestea eskatzen die. Ama, abestu abesti bat. Eta bere ama hauxe esan zion. Ez du nahi, ez du nahi. Aita, abestu abesti bat. Eta bere aita hauxe esan zion. Michael Jackson. Eta azkenik bere anaiari eskatu zion. Anai, abestu abesti bat. Eta bere anaiak hauxe esan zion. Pepitori. Aleluia, aleluia. Orduan, Pepito ikastolara bueltatu zen eta andereñoari hau esan zion. Andereño, badauzkat hiru abestiak. Bega ba, abestu abestiak. Ez du nahi. Nor uste duzu zarela? Michael Jackson. Zuzendarien gana. Ikastolatik kanpo. Aleluia.
Bigarren txistea, seme batek esan dio aitari. Aita, handia izatean zu bezalakoa izan nahi dut. Eta aitak erantzun dio. Ni bezalako azkarra izateko? Ez, ni bezalako seme bat izateko. Idazleak Inar, Ander eta Deniz.
Lehenengo asmakizuna, lo egiteko balio dut, eta jende askok nirekin burla egiten du. Zer da?
Bigarren asmakizuna. Sabel handia dut eta ura azpian. Ur horretatik edaten badut galduko naiz itota. Zer da? Gazetariak Xenki eta Nadet.
Pertsonaia misteriotsua. Gure pertsonaiak 9 urte ditu. Neska da eta nahiko sentibera da. Gelako pertsona askorentzat oso garrantzitsua da. Ile luzea eta marroi argia du eta futbol asko gustatzen zaio. Gure pertsonaiak ez du Aitorren ikasten, baina guk ezagutzen dugu. Zein da?
Zinak izan ginen, izari askorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen.
Idazleak Garijota eta Deniz.
Narren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ezan da.
Humorea neurtzen. Laugarren A mailako ikasleok ostiralero humorea neurtzen egiten dugu. Hau da, Pozik, haserre, urduri, lasai, kezkatuta, animatuta, aspertuta eta triste gaudela adierazten dugu. Emozio bakoitza kolore bat du, bonmila bat margotu behar dugu. Gero ikusten dugu astean zehar gelako umorea.
Bian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken.
Kazetariak Trumoi eta Mañel.
Egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda.
Aurreko jardunaldian Errealak 2-1 irabazi zion Rayori. Partida oso interesgarria izan zen. Errealari Oiarzabalen gola anulatu ziotelako. Silbak Santi Comesañari egin zion faltagatik. Ondoren Izi gol bat sartu zuen beste jokoaldi batean. Silbak 3 zentimetrogatik ez zuen gola sartu. Geroago, Zorlotek buruz gol bat sartu zuen. Eta jarraian, Carlos Fernandezek Silbaren zentroa errematatuz sartu zuen bigarren gola. Eta partida horrela bukatu zen. 2-1. Aupa Erreala! Kazetariak Martxel eta Garia.
Aurretik dugunari bada zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barru-barrutik hitz egitean gu gara. Agian badakizu, gaur ezingo gaitu ze gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo goxo esan zenidan.
Liburuaren eguna. Igandean, apirilaren 23an, liburuaren eguna izan zen. Bartzelonan, liburuaren eguna asko ospatzen da, eta liburu asko saldu omen zituzten. Aitor ikastolan, ostiralean, ospatu zen, guraso batzuk etorri ziren, ipuina kontatzera. Aixaren aita eta amak, katalanez eta indonesiarrez kontatu zuten. Martxoren aitak euskeraz, Gari Aizpururen aitak euskeraz ere bai, Joneren amak gazteleraz eta beste zeinbat guraso ere etorri ziren. Eta modu honetan ospatu genuen liburuaren eguna. Idazleak Aixa eta Inar.
Danioak, kaso guztioi, gu laugarren mailako ikaslea gara. Momentu honetan gure proiektua daño da, eta zuek danioen bizitza ezagutzeko esplikatuko dizuegu. Danio arrautzar asteartean apirila 18an etorri ziren gure gelara. Kutxa ireki genuen eta barrua pipeta, dukesa, petriplakak, odiak, landariak, termometroak, janaria eta daño arrautza zeuden.
kantuzari. Odei lodiak itzulika.
Gure odien barruan, 80 dani arrautz inguru zeuden. Hiru egun pasa ziren, eta daniak arrautzetik atera ziren, eta larba bihurtu. Ondoren, dukesa barruan sartu genituen larbak. Larun batean, 4 larba hil egin ziren, baina igandean ez zen bat ere ez hil. Guk uste dugu uraren temperatura hotzagatik izan zela. Momentu honetan, larbak faunarioan daude, eta gure ikerketak egiten jarraituko dugu. Hori izan da dena, espero dugu zuen gustoko izatea. Mila esker, egileak Arai eta Naia.
Zinemako estrenaldiak. Kaixo lagunok, gaur zinemako estrenaldiak esango dizuegu. Eta lehenengo pelikula Super Mario filma da. Superman pelikula ere gomendatu nahi dizuegu. Eta ondoren Guardianes de la Galaxia izango da. Beste filma batzuk ere oso interesgarriak dira. Adibidez, Avatar 2 El sentido del agua. Eta posesión infernal. El despertar eta bukatzeko no estará sola. Pena handia da euskeraz ezin gomendatu zinemetan ez daudelako. Kazetariak Xenki eta Trumoi.
Gelan prestatutako ipuina irakurriko dugu. Ohe hegalaria. Bazirein behin errege bat eta erregina bat gazelu eder batean bizi zirenak. Seme bakarra zuten, printze eder eta ausarta. Gazteluaren ondoko txabola batean arrantzale familia bat bizi zen. Alaba bakarra zuten, eder eta azkarra. Egun batean, printzea eizara atera zen, eta ezen gehiago itzuli. Hiru egun eta hiru gaut, erregerreginek semea aurkitzeko alegin guztiek egin zituzten. Hiru egun eta hiru gautan ibili ziren bila, baina alferrik izan zen. Arrantzalen alabak gertaera haren berri izan zuenean, printzearen bila joatea erabaki zuen.
Ikalduna zazu gaur bekaturik ez da. Gau bihurtuko dugu dena egia. Goxo-goxo itzegida zudantzatu bitartean. Artu dezagun bizitza gure.
Amaita, egun batzetarako janarera emango dut, printzaren bilanoa.
Gurasoek baimena eman zioten. Neskatila batetik bestera ibili zen bi egunez eta bi gauez. Eta hirugarren gauean basoa zeharkatu eta itzulo batean sartu zen. Kobazuloaren barruan etxe bat zegoen, eta etxearen barruan hiru ohe. Horietako batean zerbait idatzita zegoen hitzez ezagunekin. Ohe artean printzealo zegoen. Neskatila ere nekatuta zegoenez, ohe batean etzan eta lo geratu zen. Baina bat batean hotsek entzun zituen, eta izututa ohe azpien ezkutatu zen. Troll itxurri batzuk sartzen ikusi zituen.
Zure eskuak gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da.
Gizaki usaina dago, ez da?
Noski, printzearen usaina da.
Hirugarren trola beren alaba zen, eta isilik geratu zen. Gizona printzea astinduz esan zuen.
Esnatu, esnatu, orain jango duzu.
Printzea kolpetik esnatu zen, eta trol gizonak jateko eman ondoren galdetu zion.
Nahi alduzu nire alabarekin ezkondu?
Ez.
Ba, orain lo egingo duzu. Printzea lo geratu zen atzera. Trolek beste bi ohetan lo hartu zuten, eta neskatilak ohe azpian jarraitza erabeki zuen. Gaua iritsi zenean, trolek printzea esnatu eta lehenengo galdera berak egin zizkion. Berriz ere lo utzi zuten, eta kobatik irten ziren hirurak. Neskatila trolen hitz berak esan zituen printzea esnatzeko.
Esnatu, esnatu, orain jango duzu.
Printzea esnatu zenean, neskak bere burua aurkeztu zuen, eta plama zeukala adierazi zion.
Berriz etortzen direnean, esaiezu baietz, alabarekin ezkonduko zarela. Eta galdeiezu zer esan nahi duten oheko hitz horiek. Eta azkenik, galdetu zergatik ateratzen diren gauez.
Ados, zugan konfiantza osoa dut.
Borjatu dako armada enbata hazi aurretik zoma daiteken ikara trumoi eta kaino jotzen lastango zoen zirrara.
Egun sentia iristean neskatilak lohartzeko hitzak esan zizkion printzari.
Ba orain lo egingo duzu.
Eta bera ohe azpien ezkutatu zen. Trolak itzuli zirenean mutil esnatu jateko eman eta betiko galdera egin zion gizonak.
Trumoi eta kaino jotzen lastango zoen zirrara.
Eskonduko alzara nila alabarekin?
Bai, baina aurretik ohean jartzen duenak zer esan nahi duen jakin nahi dut.
Enatzeko ordua da, ohea biadatu.
Eta jarraian nora joan nahi duzu adierazi behar da.
Eta beste gauza bat ere jakin nahi ditut. Zergatik egiten duzuelo egunez?
Ez dugulako eguzki argia gustoko. Arri bihurtzen gara eguzkiak emanez gero. Baina utzi berriketak. Orain nire alabarekin ezkondu behar duzu.
Ni nekatu egin nago, orain. Ziur naiz zuek ere al egongo zaretela. Hobe izango dugu orain atxeden hartzea eta ezkontza gauez euspatzea.
Denak bat etorri ziren printzaren proposamenarekin, eta lo hartu zuten. Neskatila ohe azpitik irten eta printza esnatu zuen. Biek ohe magikoaren gainean jarri eta hitz magikoak esan zituen. eta nora joan nahi zuten ere gaineratu zuten.
Esnatzeko ordua da, ohea bidaiatu, gure etxera joan nahi dugu.
Hala, neskatilaren etxera iritsi ziren. Bien arteko harremana indartuz joan zen, eta handik pixka batera ezkondu egin ziren. Kontu zitz magikoekin eta kobazuloetako aitzekin. Islandiako ipuña.
Kubierta gainean, hortzi muga azpian zu.
Gure irteera, apirilaren 19an Itsasmuseora eta Santelmo Museora joan ginen. Itsasmuseoan esploratzaileen argazki batzuk ikusi genituen. Zein janari mota eramaten zuten bidaietara dastatu genuen. Adibidez, kanela, datilak, eta hori guztia Aitorre erakutsi zigun. Bazkaldu ondoren Santelmo Museora joan ginen. Bertan bikoteka maketa bat egin genuen, eta hanek museoa erakutsi zigun, eta museoaren barruan eliza bat zegoen. Maketekin eskolara bueltatu ginen, oso ondo pasa genuen. Idazleak Aixa Rakel eta Garia.
Bukatu aurretik egun hauetan artean betetzen dituztenak zoriondu nahi ditugu. Egun polita izan.
Zorionak!
Eta gure hirugarren irratsaia bukatzeko gure kanta. Dantzagaua.
Dantzarekin barazo morala, balbateko galerna. Asi da perreoa, erriko taberna. Dantzagaua. Dantzagaua. Nicaragua, dan 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 Nicaragua, dan 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 Nicaragua, dan 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 Nicaragua. España y en Nicaragua. Nacía, arrasó la ciudad de Nacía. Gauez por la chiquita, perreoa, usa chanchita.
Gasteiza,
iritsida,
Mugara, iritsida,
Sakanara, iritsida. Durangora iritsi da, Gasteizera iritsi da, Bilbora iritsi da,
Pupangora
iritsi da, Durangora iritsi da, dan 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 Zakaua, dan 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 Zakaua, dan 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 Zakaua, Euskal Jaien egitaraua, dan 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 Zakaua, dan 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 Zakaua.
Euskal Herria!
Iritsi da! Zerrendora, iritsi da! Zerrendora, iritsi da! ostara
iritsi da.
Dana iritsi da.
Ohorra iritsi da. Tuterara iritsi da. Tolosara iritsi da.
Florea tauda kontatu nahi nizuna. Reggaeto jazarra ta perreoa
lizuna!
Txur!
Rizko!